Assalomu alaykum qadirdon birodar. Bugun biz birodarimizning hayotida bo'lgan antiqa bir uchrashuv haqidagi guvohlikni e'tiboringizga havola qilamiz. Birodarimiz guvohligini shunday boshlaydi. Bu voqeaga juda ko'p vaqt bo'ldi. Ammo o'sha kunni xuddi kecha bo'lgandek yaxshi eslayman. Men institutni bitiradigan yilim qishki ta'tilga chiqib, imtihonlarni topshiradigan vaqtgacha uyga borib kelishga qaror qildim. Poyezd stansiyasiga borib bilet oldim. Poyezd jo'nashiga hali yana 2 soat bor edi. Ko'chaga chiqib, aylanishni istamay, o'sha yerdagi o'rindiqlardan biriga borib o'tirdim. Ko'p o'tmay yonimga boshqa bir kishi birgina sumkasi bilan kelib o'tirdi. Vaqtni o'tkazish uchun unga savol berdim. Gaplashsak, vaqtim tez o'tadi deb o'yladim. Chindan ham, vaqt men o'ylagandan ham tez o'tdi. Hatto yana berishim kerak bo'lgan savollar tilimda qolib ketdi. U bilan gaplashganimda, u Iso Masih degan ismni tilga oldi.
Men hayron bo'lib, bu o'rislarning payg'ambarimi? Siz shu payg'ambarga ishonasizmi? O'zbek bo'la turib, dedim. Unga nisbatan g'azabim qo'zidi. Uning yuziga ham qaragim kelmay, undan salgina chetlashdim. U esa xotirjamlik bilan, "Sen hozir mendan emas, jannatga tushish imkoniyatidan uzoqlashyapsan," dedi. Men hayron bo'lib, "Qanaqasiga?" deb so'radim. U esa menga Iso Masihning yerga kelishdan maqsadi, Xudoning gunohkorlar uchun qurbonligi va uni najotkorim deb tan olgan odam jannatda Xudovand bilan birga abadiy bo'lishini aytdi. Men unga, "Siz aytayotgan narsa cho'pchak. Men faqat Muhammad payg'ambarimizni tan olaman va faqat u buyurganlarga itoat qilaman," dedim. U esa menga, "Xo'sh, shundan keyin o'lganingda jannatga tushishingga ishonching komilmi?" deb so'radi. Men nima deyishni bilmay qoldim, biroq uni mo't qilishni xohlardim. So'ng unga boshqa bir savolni berdim.
"Xo'p, men Iso Masihga ishonib, unga iymon keltirdim deylik. Unday bo'lsa, Iso Masih haqida bilmay, eshitmay o'lib ketgan yaxshi va xudojoy odamlarning taqdiri nima bo'ladi? Ular ham o'sha siz aytgan do'zaxga tushadilarmi? Agar shunday bo'lsa, siz ishonadigan xudo adolatsiz va yomon xudo ekan," dedim. U esa kulib turib, "Qonunni bilmay vafot etganlar qonundan tashqarida hukm qilinadilar," dedi. "Xudoning qonunini bilmasdan turib, gunoh qilganlar qonunga aloqasiz ravishda hukm qilinadilar. Qonunni bila turib, gunoh qilganlar esa qonun bo'yicha hukm qilinadilar. Axir, qonunni eshitganlar emas, balki qonunga rioya qiladiganlar xudoning oldida oqlanadilar. G'ayri-yahudiylarda xudoning qonuni yo'q. Ammo qonunni bilmay turib, ular tabiiy ravishda qonun buyurganlarni bajarsalar, o'zlariga o'zlari qonundirlar. Bu bilan ular qonunning talablari o'z yuraklarida yozilganini ko'rsatadilar.
Ularning vijdoni ham bunga shahodat beradi. Chunki ularning xayollari goh ularni qoralaydi, goh oqlaydi. Xudo atrofimizdagi olamni yaratishi bilan birga har bir insonga vijdon ham bergan. Aynan shu vijdon ularga xudoning borligi haqida guvohlik berishi kerak. Shunga ko'ra yashagan bo'lsalar, demak, shunga ko'ra yoki oqlanadilar, yoki hukm qilinadilar. Uning javobi menga yoqdi. Biroq poyezd kelib ketishi kerak bo'lgan vaqt ham bo'lib qolgan edi. Shundan so'ng men ketdim. Ammo bu suhbat meni Xudoga olib keldi. U odamni boshqa ko'rmadim. Biroq Xudovand o'sha kuni meni qutqarish uchun uni oldimga olib kelganini aniq bilaman. Azizlar, atrofingizdagi Xudo farzandlari bilan dildan suhbatlashib yoki bizning 3w.dilkashradio.com saytimizdan Xudo hayotlarida ishlagan birodarlarning hikoyalarini o'qib ko'ring. Shunda Xudoning naqadar marhamatli va g'amxo'r ekaniga guvoh bo'lasiz.